God dag. Da ønsker jeg dere velkommen til økonomistyring. Jeg, enten dere tror det, så gleder jeg meg, og jeg håper dere gleder dere. Og så håper jeg gleden like stor når vi har kommet og nærmer oss eksamen og ferdig med eksamen. Husk hva rektor sa. Det kan være vanskelig å komme inn, men det kan også være vanskelig å komme ut igjen. I hvert fall med da, skal vi si, karakterer som dere fornøyd med. Jeg 65 år, og når jeg ser bilder av folk på min egen alder som jeg gikk på folkeskolen sammen med, så synes jeg alle folk på den alderen ser helt jævlig ut. Og dessverre så regner man at det akkurat det samme her, så det blir ikke bedre. Men om et år eller noe sånt, så har staten kvitt meg, så da skal jeg over en ny tilværelse. Og det velger jeg selv, og jeg synes det veldig moro å undervise, og det kan godt hende at jeg blir her til jeg 73, hvis jeg lever så lenge. Jeg har ca. 23 års erfaring som leder i privat og offentlig regi. Jeg har jobbet som 12 år som dekan her på skolen tidligere. Jeg har jobbet i store bedrifter, sånn som eksempelvis Norsk Hydro, og min, skal vi si, yrkeskarriere har kun erfaring fra store bedrifter. Jeg har ikke egen erfaring fra småbedrifter, og det jo de det flest av i Norge. Og det de som på mange måter utgjør fundamentet. Og det der mange av oss håper, mange av dere, både for jobb, men også ønsker å starte den type bedrifter i en eller annen retning. Jeg gift med kone fra første ekteskap, som det heter så flott. I dag er det ikke så mange av oss. Tre unger, eller tre voksne unger. Og de har vel skikket seg sånn noenlunde. Det kunne vært bedre, og det kunne vært verre. Jeg har tidligere sparket fotball og løpt orientering. I dag så er jeg glad i å sykle og glad i å gå på ski. Jeg er nærmest dillet til å gå på ski. Så jeg håper snøen kommer snart. Kona har ikke samme syn. Ellers så er jeg gjerrig. Det skal jeg komme litt tilbake til. Men jeg er ikke grådig. Jeg håper i hvert fall ikke jeg blir oppfattet sånn. Jeg har en liste her. Jeg tenkte jeg skulle bare være litt ajour, så jeg helt sikker på det riktig, for det hender at de listene som sendes ut er feil. Hvilke klasser er nå representert her og som skal ha økonomistyring denne høsten? Nå ser jeg bort fra at det kan være noen som tar det som valgfag, selvfølgelig, en og annen person. Men jeg vet at de av dere har vi ønsket velkommen tidligere. Første klasse, bachelor, økonomi og ledelse. Dere kan godt rette opp hånda. Vi ser hvor mange det er, ok? Logistikk, tilsvarende. Årsstudie, økonomi og ledelse. Årsstudie i logistikk. Har vi det? Nei, jeg tror kanskje ikke vi har det. Ok, det burde jeg vite. Har vi noen andre klasser samlet? Jeg regner med et par. Det er medieproduksjon, ja. Ja, for det er valgfag, ikke obligatorisk. Medieproduksjon, og så teknologi, design og ledelse. Og så trodde jeg kanskje geomatikk. Geomatikk, ja. Dere går i andre klasse, gjør dere det? Tredje? Ok, er det noen flere klasser da? Er det noen slengere som kommer fra ulike studier og som har det som valgfag? En? To? Ok. Nei, men da vet jeg litt. Grunnen til at jeg spør, det er at jeg skal si litt i starten. Det blir en kort repetisjon for de av dere som har blitt ønsket velkommen tidligere, og noen av dere har sett det arket der før. Jeg skal si litt om det, og jeg tror ikke det skader å gjenta noen av tingene. Økonomistyring er et aktivt begrep, og vi på skolen her tok det i bruk for mange år siden. Noen synes det et uklart begrep. Jeg synes det veldig klart, og jeg vil forsvare det med nebb og klør. Det kan godt hende at emnenavnet blir endret nå når vi en del av NTNU. Men foreløpig så står det seg i hvert fall. Det handler om økonomistyring, og det handler altså om å styre, og det det som sentralt her. Og i forbindelse med styring så vi nødt til å ha økonomiforståelse. Og dere kan prøve å tenke etter ting dere kjenner til gjennom familie, venner, kanskje dere har vært ute i sommerjobb, kanskje noen av dere har fast jobb ved siden av, eller det vet jeg mange av dere har, så betyr det rett og slett, altså, eller spør dere selv, hvor ofte må dere vite noe om økonomi for at dere skal gjøre et valg? Det i de aller fleste tilfeller. Det ytterst sjelden, tror meg, at noen får beskjed om glem penger, gjør hva du vil. Det normalt ikke slik. Det vært sånn noen steder opp gjennom årene, og det til dels vært sånn i det offentlige for mange år siden, men nå også det offentlige, både kommune, fylke, stat, underlagt strengere kriterier for at penger skal brukes på en vettug måte. Jeg står ikke her og sier nå at penger ikke har vært brukt på en vettug måte for 20 og 30 år siden, men altså holdningene i klart i endring, og det betyr altså man ønsker at man aktivt skal styre. Så i forbindelse med det å ta valg, når dere har valgt å starte på det studiet her, så vil jeg jo tro, håpe, at dere har gjort økonomiske vurderinger samtidig. Og jeg håper også at mange av dere blant annet motivert at jeg ønsker å ta et høyere studium, sånn at jeg kan få en mer interessant, og kanskje en jobb senere, som jeg tjener mer penger på, med høyere lønn, enn hvis jeg ikke tar utdannelse. Det i hvert fall ingen tvil om at dere har større valgmulighet senere når dere tar en høyere utdannelse. Men husk, det ikke gratis å gå her. Og de pengene dere betaler fortløpende i forbindelse med skolemateriell, semester, avgift og så videre, det småpenger. Den største kostnaden, og det dere selvfølgelig klar over, største kostnaden dere har her, det det at dere velger å gå her i stedet for å ha en jobb. For en fulltidsjobb ved siden av, så vil dere kanskje ha tjent, nå bare setter jeg et rundt tall, kanskje dere har tjent 250-350 000. Og det skal dere gjøre i da 3 år, for de av dere som velger å ta en bachelor, og kanskje noen av dere tar en master etterpå, så har dere 5 år. Men da ser dere litt av, det et ganske alvorlig valg dere har tatt. Dere har altså valgt å ta studium, ære være dere for det, men da velger dere også å gi avkall på disse, skal vi si, 300 000 i året. Dette begreper da tanker om lønninger før skatt. Det etter skatt som interessant, selvfølgelig. Men det betyr altså da økonomistyring. Dere skal styre økonomi, også deres egen økonomi. Neste begrep, eller jeg kan ta husholdering. Husholdering, forvaltning. Altså tenke gjennom selv, nå dere ansvarlig for egen privat økonomi. Ikke lær dere til å ringe mamma og pappa eller onkel og tante eller besteforeldre så fort dere begynner å nærme dere og være blakke og synes synd i dere selv. Det en dårlig måte å lære på. Hiv dere ut på, nå har dere kanskje mange av dere flyttet på seg, hiv dere ut på, studer og vær personlig ansvarlig for alt det du driver med. Det sunt å oppleve trange tider. Det sunt å oppleve at man har dårlig råd, og det ikke synd der om man har dårlig råd. Studenter har til alle tider protestert mot statens lånepolitikk. Sånn var det når jeg gikk i Trondheim på NTH, så var det masse studenter som klagde på det, og sutret og gikk i tog og så videre. Sånn har det vært i alle tider. Og min påstand ganske enkel. Dette har stort sett bare vært tull. Det stort sett bortskjemte snørunger som har gått og klaget. Jeg håper dere blir provosert. Forvaltning, det betyr altså holde styr på, holde orden på. Hold orden på deres egen økonomi. Lag et skjema og en oversikt over når kommer husleia, når skal dere betale den, når kommer strøm, det andre faste kostnader, skal dere kjøpe billetter, tog, fly og så videre. Prøv å holde en oversikt. Og hver gang dere og bruker og trekker kortet deres, så gjem kvittering. Gjem kvitteringen, Det faktisk kvitteringen deres. Det et juridisk dokument som viser vad dere har da tatt imot. Det kan gjøres feil av de som forlanger. Fremtiden usikker? Ja, den usikker. Dere vet heller ikke hvor godt eller dårlig dere kommer til å gjøre det. Men dere selv, som det står øverst, styring, dere selv med å styre det. Og en av de sikreste måtene, og det håper jeg noen av dere allerede har gjort, det å begynne å jobbe. Jobb med fagene deres, eller emnen om dere vil kalle det. Jobb med det helt fra starten av, da skaper det litt mindre usikkerhet i fremtiden. Tenk også gjennom, jeg har opplevd noen ganger at studenter, jeg husker særlig en jente, veldig trivelig og koselig jente, hun spurte meg i øvingstime, liksom, hun syntes hun hadde så mye å gjøre. Og da satte jeg med henne og spurte, ja, hva har du å gjøre da? Og da hadde hun, jeg husker ikke noen var to eller tre ekstra jobber. Og da rådde jeg til, hvorfor har du de ekstra jobbene? Du nødt til å tjene de pengene? Du nødt til å ha de ekstra pengene? Nei, hun var jo ikke helt det. Nei, hvorfor gjør du det da? Nå har du valgt å studere, det hovedoppgaven din. Alt annet bisaker. Så hun kutta ut da i hvert fall den ene av de jobbene, og hun var fornøyd med det etterpå. Altså, det må dere også tenke gjennom. Så dere skaper deres egen fremtid. Dere med på å skape den. Den formen som står der, det skal jeg komme tilbake til. Handlingsrom. Sørg for at dere har muligheter til å foreta handlinger. Sørg for at dere har muligheter til å ta beslutninger. Men det betinger også at dere har god oversikt over for eksempel egen økonomi. Har dere noen kroner i banken? Har dere noen kroner liggende som en slags sparekasse for deres egen del? Påkommende tilfelle? Prøv å ha det. Og et slags, kall det minstekrav, et sånn omtrentlig krav, det ikke noe utledet vitenskapelig tall, men rett og slett, sørg for at dere har en måneds bortfall av lønn på en konto eller på et syltetøyglass eller hvor dere gjemmer det. Og tilsvarende, hvis studielånet ikke kommer, så må ikke det føre til panikk hos dere. Det har faktisk skjedd noen ganger at studielånet har vært forsinket, og for noen så er jo det et helvete. Og det egentlig bare tull. Sørg for at dere tåler at studielånet deres da er utsatt i en måned. Det samme tankegangen. Vi skal komme tilbake til sånne regler senere i økonomistyringen. Økonomiforståelse. Forstå at en del kostnader, utbetalinger, de bare utbetalinger og ingen kostnad, og noen en kostnad og en utbetaling. Jeg skal komme tilbake selvfølgelig til alt dette her senere. Men det viktig at når dere kommer gjennom de forskjellige kapitlene, prøv å pugge så lite som mulig. Tren på oppgaver, få det inn i fingret og inn i hodet deres, hvordan ting henger sammen, og diskuter gjerne i grupper, krangles og busta fyker, for å bli enige med dere selv om hva ting betyr. Det masse begreper som dere skal innom i løpet av semesteret, og noen vil kanskje synes det forvirrende mange. Men sånn det. Det det dere skal gjennom. Pensum gitt. Føresete, finansfobi. Det dessverre mange mennesker som har retsel for å sette seg ned og regne ut hva de har å rutte med. Noen tør ikke åpne regninger. Dere har sikkert selvfølgelig sett på luksusfellen som jeg nevnte før og flåsa litt om før. Men altså noen da, som dere da sikkert har sett og hørt om, de tar alle innkommende konvolutter som de antar har noe med penger å gjøre, det legger de en haug, borte en krok, under senga, hvor som helst, og glemmer det. Og det går ikke over, altså. Det blir bare verre, og vi har mange sinnsvake eksempler på folk som har hatt en opprinnelig faktura på 350 kroner, og nå driver og strever og driver og herjer rundt 20 000 kroner. Og alt dette skyldes mangel på voksenhet, mangel på modenhet, mangel på å ta tak i eget liv. Det vil si altså sette seg ned og styre. Så finansfobi, hvis noen av dere har det, så test dere selv. Prøv selv. Ta og åpne de konvolutten når de kommer. Betal regninger til riktig tid. Ikke oversitt tidsfrister. Det å lage en veldig dårlig mentalitet hos dere selv, og dere får et dårlig forhold til de dere skal betale til. Betal i god tid. Jeg sier ikke at du skal betale ukesvis før fristen, men betal i god tid. Sørg for at, det penger, at dere gjør opp for dere til enhver tid. Da får dere et godt rykte, og et godt rykte viktig når dere for eksempel skal i en bank og låne penger til noen større saker. Det kan være til en bil, det kan være til påbygging, endring av en leilighet som dere har kjøpt, for eksempel. Konservativ og forsiktig, ordet konservativ i økonomisk sammenheng, betyr å være forsiktig. Og til og med i regnskapsloven og en del andre sammenhenger, så blir man pålagt å være forsiktig. Når vi analyserer et regnskap og ser hvor godt eller dårlig en bedrift ser ut til å ligge an, så skal vi vurdere inntekter lavt, kostnader høyt. Gjeld skal vi vurdere høyt, eiendeler, verdien av eiendeler lavt. Gjerrig, når jeg sier gjerrig, så er det rett og slett i betydningen å være forsiktig. Og det er derfor jeg synes det å bli titulert som gjerrig, det synes jeg er helt dårlig et betegnelse. Noen ser på det som en fornærmelse, jeg ser ikke på det som det. Men det er jo fordi jeg vurderer begrepet og inneholder forsiktighet. Og gjerrig, tenk gjennom hva dere bruker penger på. Det er masse tull å bruke penger på. Jeg kommer sikkert til å henge ut noen næringer, men det er klart, jeg må jo bare innrømme uten å si at det er gærent, for det er ikke det jeg sier. Jeg sier bare at det er i hvert fall langt unna min smak. Når jeg kommer opp trappa på CSU, det første jeg møter oppå der er en sånn neglepussebutikk. Da tenker jeg, hadde man råd til å drive sånn for 30 år siden og 50 år siden? Nei, i dag driver vi sånn. Men det er mange andre rare ting også. Folk tar av 4 hjul på en bil som er helt i orden og setter på dekk som er 20 cm bredere. Det er klart det har med interesser å gjøre, men vær klar at hver slik interesse, det koster noe. Er dere villige til å bruke penger på det? Eller har dere noe annet som dere heller vil ha brukt penger på, hvis dere har tenkt dere om? Det er egentlig det jeg ønsker å få frem hos dere. Så gjerrig innebærer blant annet å være bevisst på hva man prioriterer. Å prioritere, det betyr å velge noe. Politikerne våre er ikke spesielt flinke. De ønsker så fort det er en eller annen sak på gang i det offentlige bildet, så sier en eller annen politiker, uansett politisk farge, så sier de at dette må vi prioritere. Det er det dummeste setningen jeg hører. Jeg tror ikke noe på det. For å prioritere betyr å velge noe og flytte noe opp av skalaen, men det betyr at nå må også noe flyttes ned. Og det er det samme problemstillingen for dere. Vær ikke grådig, unn andre suksess. I bedriftssammenheng, sørg for at ansatte får en anstendig og god lønn når de fortjener det, vel å merke. Men tenk igjennom, dine ansatte er den mest verdifulle ressursen du har. Og særlig et samfunn som vårt, som går i retning av økt automatisering, og økt tjenesteproduksjon, så vil de ansatte være stadig mer viktige for oss. Og i dag er det manko på mange typer arbeidskraft. Jeg kan bare nevne stikkordsmessig håndverkere. Problemet å få tak i nok gode håndverkere. Snakker jeg om gode. Det finnes alltid sånne 14-dagers EPA-snekkere, som vi kalte det i gamle dager, men det er ikke de jeg snakker om. Jeg snakker om dyktige håndverkere. Marked og reguleringer. Norsk økonomi er en såkalt blandingsøkonomi. Jeg skal komme tilbake til begrepet i første to kapitlene. Og det betyr at vi har markedskrefter, men samtidig så har vi offentlige reguleringer. Det finnes lovverk for, skal vi si, nesten det meste. Markedsfører får ikke lov å gjøre akkurat hva de vil og komme med alt mulig rart. Vi har altså da lovverk som styrer. Vi har arbeidsmiljølov som styrer arbeidstid, for eksempel, og antall timer du kan jobbe etter hverandre uten å ta pause. Hvem som da har retten til jobb og ikke. Mange slike reguleringer finnes. Privatøkonomi. Nå har jeg satt dere, prøvd å sette dere i sentrum underveis her. Og mitt håp er, og min tro er, i det øyeblikket dere har god forståelse for privatøkonomi, setter opp vurderinger, foretar bevisste valg, da har dere også et godt grunnlag for å bli en god bedriftsøkonom. Så jeg ser ingen stor avstand mellom de to der. som bedriftsøkonom, så får du selvfølgelig, eller naturligvis, tilgang på mer penger som du skal gjøre valg og beslutninger omkring. Men det de samme typene beslutning som for deg som privatperson. Det finns ingen snarveier, og med det så mener jeg dere nødt til å jobbe. Tren på oppgaver. Har dere prøvd å komme dere ut i Blackboard forresten? Det noen som kan bekrefte at det virker? Ja, der ligger det, nå husker jeg aldri om det 15 cirka eksamensett. Der ligger det eksamensett fra tidligere år med løsningsforslag. Dere har obligatoriske oppgaver som skal leveres inn i løpet av høsten. Og så har dere da et øvingshefte, jeg skal komme litt tilbake til dette på, med masse oppgaver. Det mer enn nok å trene på. Og en ting å lese boka, det ønsker jeg at dere skal gjøre. Min anbefaling les gjennom et kapitel. Det beste at dere greier å lese på forhånd. Det ikke mange studenter som greier det. Altså lese før undervisningen i et emne. Da vet dere hva dere selv oppfatter som uklart, vanskelig. Da vet dere hvor dere skal følge med ekstra godt, eventuelt stille spørsmål til foreleser, lærer. Bruk gjerne sånne gule napper og merk dere der var, hva mente boka med det, og hva betyr det. Hvor har jeg vært borte det tidligere, for eksempel. Så vær aktive. Det det som ligger i begrepet, ingen snarveier. Og så må en liten advarsel, var det vifta som ble slått av? Det var liksom så stille og fredelig her. Snarveier, det finnes ikke. Og alt vi har snakket om nå, og det emne vi skal inn på nå, det har et fundament. Og dette emnet i seg selv er fundamentet for andre emner som dere skal ha innenfor økonomi og ledelse. Nå henvender jeg meg selvfølgelig først og fremst til de som går på økoledd. Det fritt fram for andre studenter her også, og velge flere fag selvfølgelig. Men det mange emner dere skal blant annet ha, altså dere på økoledd. Dere skal senere ha for eksempel investering og finansiering. Dere skal ha finansregnskap. Dere skal ha mikro 1 og 2, og en del andre emner. Og det en fordel at dere behersker dette emnet forholdsvis godt. Når det gjelder strykprosent, så har den ofte vært høy i det emnet her. Jeg vet ikke helt hvorfor. Det kan være læreren, selvfølgelig. Det kan være eksamensoppgavene. Det siste har vi fått undersøkt. Vi har sendt til nøytral instans tidligere eksamensoppgaver for å få de vurdert, og vi ligger omtrent på riktig vanskelighetsgrad og riktig omfang. Så det neppe noe der. Det klart, det det første emnet på høsten i første klasse. Og mange av dere har ikke vært vant med å, skal vi si, ta ansvar ordentlig for egen læring. Dere har kanskje bodd hjemme. Videregående så har dere hatt folk som har leid dere gjennom videregående skole. Og lærere videregående skole har et helt annet ansvar for å sørge for at dere greier dere. Jeg kan egentlig gi blanke blaffen i dere. Dere får seile deres egen sjø. Dere har ansvar for egen læring. Selvfølgelig gir jeg ikke blaffen. Jeg vil gjerne at dere skal greie dere. Et annet stikkord som dere har vært innom og fått presentert både av rektor og viserektor i ulike taler, det at dere, og det håper dere virkelig dere skal være kritiske til alt som kommer, skal vi si, herfra. Vær kritiske til lærer, til studentassistenter, til lærebok, til oppgaver. Kan jo hende oppgaver dumt formulert, uklart formulert, for eksempel. Og det kan hende at dere synes økonomisk teori høres rar ut. Det bra det, at dere synes det. Og jeg vil gjerne at dere stiller spørsmål underveis. Jeg kan gå og si at jeg elsker å diskutere. Det sagt alt mellom himmel og jord. Det jeg vant med fra oppvekst og ha sterke meninger. Men jeg tror og håper at jeg greier å være saklig. Men dere skal være kritiske, og så det ikke noe som heter dumme spørsmål. De gode spørsmålene, det de som kommer fram. Og sannsynligvis, hvis en av dere sitter og lurer på noe, så sitter kanskje 10-15 andre og lurer på akkurat det samme. Og de takknemlige inn til sjela fordi at en eller annen torte å stille spørsmål. Så gjør det. Jeg skal starte litt på fag eller emne. Det noen som har noe dere lurer på så langt? Eller har dere forstått alt og enige i alt? Og... Vær så god. Jeg kan si med en gang at alt dette blir tatt opp. Ikke dere som nå spør, dere blir ikke tatt opp, men jeg blir tatt opp, det en sånn greie her. Så vær så god. Nei, det er bra du spør om. Altså, timeplan med forelesning, den på tirsdager klokka 8.15 til klokka 10. Så det forelesning på onsdager, og det klokka 16.15 til 18.00. Og så det forelesning på torsdags morgen igjen, 08.15 til 9.00. Så det altså 2 pluss 2 pluss 1 time. Det forelesninger. Og alle de forelesninger skjer her, hvis ikke vi får en beskjed fra, de som fordeler rom. Det kan hende at dette blir brukt til noe annet, at vi må flytte på oss, for eksempel. Men i utgangspunktet så vi her hver eneste gang. Men så vi øvingstimer. Og de øvingstimene, de i dag blant annet fra 16.15 til 18.00. Og så det i morgen på onsdag fra 10.15 til 12, mener jeg husker jeg riktig. Så i øvingstimene så det et annet sted. Det ulike klasserom, blant annet i A-bygget. Og der vil studentassistenter, vi har 2 stykker, være til stede. Og der skjer det ikke opptak. Det skjer kun her, og forelesninger skjer kun her. Var det svaret til deg? Og så det var en langt bakke der, var det ikke det? Litt høyere. Ok, du fikk svar. En gang til. Nei, det var det før. Vi har prøvd oss på den for å, få ned strykprosenten. Men vi prøvde ett semester, og jeg som foreslo det, og det innebar at vi sendte jo bare rundt en liste som studenter signerte seg, så oppdaget vi at studenter signerte for hverandre. Og da ble det i grunn ikke så interessant. Så det ikke obligatorisk fremmøte her, ikke øvingstimene. Det eneste som obligatorisk for dere, det de obligatoriske innleveringene. Jeg skal kommentere det litt etterpå. Ja? Det ligger ute. Jeg skal komme tilbake til disse rand. Det ligger ute i forelesning.hg.no. Kommer litt tilbake til etterpå. Det blir streamet, ja. Om jeg kaller det filming, eller opptak, eller streaming, eller svømming, nei, jeg husker ikke hva det heter alle ordet på det. Jeg kaller det opptak, ja. Og det blir liggende der. Om det ligger for all fremtid, det vet ikke jeg. Så dere kan jo faktisk se på fjolårets forelesning, og tror året før også. Ja, det skal dere få vite nå om noen sekunder. Ja, det andre ting? Skal vi se om vi har klokka nå. Nå det kvart på. Greit. Da forlater vi den biten der. Så det økonomistyring. Dette altså 1042, det er campusnummeret, og 1042 F for Fredrik, det da koden for flekstudentene eller nettstudentene. Her står det jo en del saker og ting. Dette ligger ute. Har noen av dere funnet det på innsida? Ja. Jeg skal ikke gå gjennom alle disse punktene her, men her ser dere faglig innhold, og jeg har gjort det såpass enkelt, synes jeg selv, da, at faglig innhold her, de stikkordene her, identisk med overskriftene i læreboka. Så de står etter hverandre, og vi kommer til å følge den rekkefølgen. Læringsutbytte, det Det står litt om kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse. Det skal jeg komme litt tilbake til. Obligatoriske aktiviteter, det altså oppgaver som skal gjøres. Så det da, ja, jeg vet ikke om det så mye mer av det her. Jeg tror jeg lar den ligge, men det kan dere kikke på i hvert fall. Men så det et viktig dokument, men det jo feil sagt av meg. Vær klar at dette dokumentet, det den formelle kontrakten mellom dere og skolen. Og på samme måte, dette den formelle kontrakten jeg som foreleser nødt til å forholde meg til. Jeg kan ikke, merk til det jeg sier, jeg kan ikke fjerne ting fra pensum. Jeg kan ikke legge til ting utover det som står her. Jeg har ingen rett til det. Og jeg nødt til å forholde meg til dette dokumentet, for eksempel når det gjelder størrelse på pensum, for eksempel obligatoriske oppgaver. Jeg kan ikke si til dere at vi kutter obig nummer 4. Eksempelvis, det kan jeg ikke gjøre. Så dette et svært viktig formelt dokument. Dette uformelt i den forstand. Dette en sånn oversikt jeg bruker å legge ut i alle emner. Det har gjort i mange år. Og her ser dere da, dette arbeidsplanen jeg har valgt å kalle det. Den ligger også ute i Blackboard. Har dere funnet den, for eksempel? Hvis dere går inn der, så står det akkurat det samme. Emnebeskrivelsen, det de to, eller den ene jeg viste akkurat nå. Litteratur og fagstoff, her de lærebøkene som du spurte etter. Dette læreboka, bedriftens økonomi, 8. utgave. Ikke kjøp gamle bøker av tidligere studenter. Da stemmer ikke sidetallet, da stemmer ikke nødvendigvis kapittelnummereringen, og sidenvisningen jeg gir i forelesningene vil ikke stemme. Så dere gjør det på en måte litt tungvind for dere selv. Det det ene, og det andre dette oppgaveheftet, og her det oppgaver som fjernet, og oppgaver som nye i forhold til 7. utgave. Og det betyr også at nummereringen vil ikke stemme. Og i fjor så hadde vi en par, kanskje det var 3 studentgrupper, de drev både første og andre oblig, så innleverte de feil oppgaver. For de hadde den gamle utgaven, og så kom de da med 4 oppgaver, skulle levere de, og så var 3 av de var feil. Det studentenes eget ansvar, altså. Det ikke mitt ansvar å gå og se på alle, kikke på alle øvingsoppgavebøkene deres. Så derfor, sørg for at det riktig, at dere ikke gjør en sånn dum tabbe, for det det er. Dette arbeidsheftet, det var svar på oppgavene som, lærebøker, var det ikke det? I tillegg så det en rentetabell, den skal jeg kommentere senere når vi kommer til kapittel 16. Det også en rentetabell bakerst i boka, så det skal jeg kommentere da. Så det pensum, og pensum jo, vent litt her, skal vi se, den skal ikke dere kjede av, men det ikke så nøye heller. Du spurte hvor du hadde lagt ut forelesninger, og jeg får si litt pussy nok da, så ligger du fortsatt på det som heter https://forelesning.hig.no. Hvis dere går inn på det stedet der, periode der en som gir råd i forbindelse når noe ikke fungerer her, så derfor har jeg satt på han som huskelapp for meg selv. Men det betyr altså da at her ligger tidligere forelesninger. Jeg tar sjansen på å si nå i hvert fall for 2-3 år bakover i tid, og der blir alle forelesninger som tatt opp her nå, de ligger der. Så når vi ferdig klokka 10 i dag, så går det vel et kvart i 20 minutter, så det lagt ut. Jeg legger det ikke ut, jeg bare sørger for at det blir tatt opp, jeg bestiller 10 på dette, og så blir det tatt opp og lagt ut. Det har jo hendt noen ganger at utstyret selvfølgelig har sviktet, det skjer jo fra tid til annen. Og da mitt råd, la oss si at forelesning nummer 7 gikk i vasken for at utstyret svikta, da kan dere egentlig se på fjolårets forelesning. For det hadde jo samme lærebok. Ok, og så be dere, prøv også å kikke litt på annen litteratur. Og når jeg sier litteratur, så mener jeg for eksempel da, se på Hegnars hjemmeside, se på Finansavisa, Aftenpostens økonomisider, Dagens Næringsliv, og det finnes selvfølgelig mange Dette en beskrivelse. Dette tempoplan. Og det betyder at nå vi i uke 34, og det vil si at jeg skal i dag, i morgen på onsdag og på torsdag, så skal jeg sørge for at vi gjennom kapittel 1 og 2. Dette planen. Og så ser dere da her ute, så dette rekkefølgen, det som ikke pensum, det det som nevnt her. Det dere som regel veldig flinke til å få med dere. Jeg ser at folk når kommer til disse da, og de smiler og de setter strek over. Så dette da ikke pensum. Så det obliggende, legg merke til datoene, og så det da særlig den siste obliggen, nummer 4. Den kommer veldig tett inn ur avslutningen mot jul og mot eksamen, så det på en måte en litt spesielt opplegg. Det skal komme tilbake til senere. Men obliggen en fullverdig oblig, for å si det sånn. Men det rettes ikke av dere, det rettes av studasser. Vær så god. Nei, i det ämne här till forskjell från matematik och statistik, för där ett annat typ av upplägg. Här kun obliggende ett avgångskort för examen. Men om dere gör en oblig väldigt bra eller väldigt dålig, så länge den är godkänd, så är den godkänd. Men den teller ingenting på examenskaraktären. Okej, okay, det då obliger. Og så ser dere da at her jeg satt opp noen anbefalinger, og det da henvisning til denne øvingshefte, eller øvingsboka. Ja, vær så god. Kommer tilbake om ett minutt rundt den. Her anbefalt oppgaver. Tren på disse oppgavene. Tren gjerne på de letteste oppgavene før dere går på en obling, for eksempel. Tren på disse oppgavene før dere begynner å trene på eksamensoppgaver. Det er jo ingen eksamensoppgaver dere i prinsippet skal greie ennå. Noen av dere har jo selvfølgelig utdannelse fra før, og kanskje kan mer enn nok. Så det da obligatoriske oppgaver, eller det obliger som jeg kaller det. Det totalt 4 obliger. Dere må få godkjent 3 av de. Hvilke 3 uinteressant? Og hvis dere har fått godkjent, som du spør om her, de 3 første, så trenger dere ikke å levere den 4. Jeg anbefaler dere å gjøre den 4. som trening. Men dere er altså ikke nødt. Så her det da slingringsmån på 1 oblig. Og det veldig dumt hvis dere da gir blaffen i første oblig. For da må dere få godkjent de 3 neste. Og jeg lager ingen ekstra obliger på slutten. Jeg vet at noen lærere har gjort det. Jeg ikke tilhenger av det. Vi har gitt regler nå, og dere voksne. Reglene klare og tydelige. Det blir tilbudt 4 obliger. 3 av dem må bli godkjent. Så det litt til gruppene. Det står litt masse her, jeg skal bare si grovt. Og det da at dere må selv etablere grupper. Uansett hvor mye jeg presiserer dette, så det noen som dummer seg ut og glemmer seg eller hva de nå gjør. Men altså, sett i gang med å finne noen å være på gruppe med så fort som mulig. Så fort som dere samlet på en eller annen måte. Etabler gruppene. Det ingen grunn å gå rundt og tenke, nei, jeg gidder ikke ordentlig at det gruppene enda, det god tid. Oblingen jo ikke før den 19. september, var det jeg skrev. Altså, det liksom god tid. Det veldig dumt. Og så kommer da noen i full panikk 2 dager før de skal levere, og sier, Iva, jeg har ingen gruppe. Hei, hva har du gjort for å finne gruppe da? Ja, nei, gjort det. Jo, jeg har gjort en del. Ja, men hva har du gjort? Og mange rare unnskyldninger. Det studentenes ansvar for å etablere gruppene, og finne noen å være på gruppe med. Jeg kan hjelpe dere, selvfølgelig sier jeg ikke nei til det, hjelpe dere på følgende vis. Hvis dere nå da, etter å ha prøvd å finne grupper, og så vil mange si, nei, vi opptatt, vi er mange nok, og så videre i gruppene, så det mulig å komme til meg, og så tar jeg det spørsmålet her. Og det som regel en god løsning. For det vil alltid være mer enn den ene. Kanskje det sitter 4-5 stykker i salen her som ikke har finnet grupper ennå, og lurer fælt på hva som skal gjøre der. Da kan jeg gjøre følgende og si at ok, det noen her som ikke har grupper. Kan alle som ikke har grupper reise seg opp? Og så gjør man det, og så spør jeg, og så sier jeg da, ok, du og du og du, dere I gruppe. Jeg vet ikke navnet på studentene, men det en måte etablerer gruppene på. Det dummeste at dere utsetter det. Ikke gjør det, for dere, bare, dere ødelegger kanskje ikke for godkjent opplegg igjen. Og det veldig dumt av dere. Sett I gang med en gang. Vær så god. Ja, jeg skal komme til makstallet også. Det står skriftlig her. Så husk da, fire oppligger tilbudet. Tre av dere må dere da gjøre. Og så det da, det forskjell på campus og flexstudenter eller nettstudenter. Her står det følgende. Oppligger løses I grupper på tre eller fire studenter per gruppe. Gruppene utgjør også rettegrupper for andre. Studentene etablerer selv gruppene, gjør dette I god tid og så videre. Så tre eller fire, der har vi ditt slingre, for det vil jo aldri gå opp, eller jo, det kan du gjøre. Si at alle skal være på fire, så det jo fort gjort at det ikke går opp, eller tilsvarende på tre. Så det tre til fire. Dere får ikke lov av flere enn fire, dere får ikke lov av flere enn tre. Dersom dere ønsker det, da må dere spørre meg på forhånd. Ikke kom og levere en oblig to stykker sammen, og så si at vi trodde vi kom til å få ja. Nei, vi har ikke fått noe ja. Altså, obligen din, glem den, den strøket. Så jeg kommer til å være ganske streng på akkurat dette her. Skal vi se? Ja, da jeg vet ikke om det som... Ja, så kan jeg legge merke til... nå står det jo også på det forrige arket. Obligdatoene oppgitt, og det da innlevering innen klokken 18 på tirsdager. Det betyr at da har du også øvingstimene på tirsdager, for eksempel å få hjelp fra studiasen, til å få til noe frem til klokka 18. Dette... Ja, og så får jeg ta det med rettegrupper. Selv om det står her, så kommer det spørsmål helt sikkert. Det vil si da, nå bare plukker jeg ut fire personer tilfellig. Hvis dere en gruppe, dere leverer obligg nå til meg, så lever jeg videre obliggen deres til de fire her. Dere da rettegruppe til dem. Dere rettegruppe kanskje til de som sitter der. Så det betyr følgende. Alle skal levere inn fire obligger, og alle skal rette oblig. Det veldig god læring I å rette andre, og belære andre, og forklare andre. Og dere skal være gode kommentarer I de rettede oppgavene, så rettegruppene, det ikke nok å bare sette hake eller OK. Da har dere ikke jobbet nok med det. Vi skal ha gode kommentarer, selv om det ser ut riktig alle sammen, så skal dere gi gode kommentarer. Løsningsforslag, det blir delt ut samme dagen som vi samler inn obliggene, sånn at dere kan se på de når dere retter. Vær så god. Litt høyere, jeg hører dårlig. Om du gjør feil I rettinga, Nei, du tenker på om du ikke får godkjent egen oblig. Ja. Nei. Og jeg kan si følgende rundt obligene. Noen jo nervøse og får omtrent panikk. Det ikke det som hensikten med. Obligen har til hensikt, og det å presse dere til å trene. Øve. Det det som hensikten med obligen. Hensikten med obligen ikke å hindre dere å gå til eksamen. Og den som mildest I bedømmelsen får nemlig først kommer rettegruppene, så kommer studiassen og vurderer det. Studiassen I tvil, så går oppgavesettet til meg. Hvem tror dere strengest av de tre ledene der? Rettegruppene, studiassen eller læreren? Rettegruppene klart strengest. Og det betyr at noen ganger så vil studiassen eller jeg si at vi godkjenner en oblig, selv om rettegruppen ikke har gjort det. Jeg I tvil, så lar gruppene stå. Selvfølgelig gjør jeg det. Tvilen kommer studentene til gode. Og hvis dere prøver å gjøre obliger, så det som regel greit, hvis dere prøver. Det jeg ikke liker, fordi at det fullstendig bortkastet og direkte tåpelig, og vi har hatt mange varianter opp gjennom årene. Før så leverte studentene dette I et spesielt sted, og der stjal andre grupper. Studenters oblig for å levere sin egen. Men det jeg synes dumt, det når dere da kopierer andres. Og det hender en gang iblant at obliget kommer inn, hvor det bare rot. Det bare tull alt sammen, og neder står riktig svar. Hele obligen, eller den enkelte oppgave, da, tyder på at vedkommende har ikke skjønt en dritt. Da det underlig at du får riktig svar nederst. Det ingen sammenheng I tallmaterialet I hele tatt. Jeg vet ikke hva folk har gjort for noe, om de har I hui og hast skrive av en gruppes oppgaver, akkurat peiling. Men jeg vil mye heller ha følgende innleveringstyper, og det folk har strevd, folk har diskutert, og folk leverer en oblig. Ja, det masse feil, men du ser at et ærlig forsøk på å gjøre dette ordentlig. Det setter jeg mye mer pris på, og dere lærer mye mer av det også. Husk at folk lærer av feil. Man lærer ikke av å kopiere andre. Og lista for å få godkjent obling ligger ikke spesielt høyt. Ok, da tar vi pause der. Da starter vi igjen. Et spørsmål fra, som jeg fikk I pausa gjør at jeg vil kommentere litt det der. Når dere etablerer gruppene, lag grupperegler. Gjør det formelt. Sett det ned på et stykke papir. Få samtlige deltakere til å signere dette, for da kan det bli brukt mot de som bryter reglene etterpå. Eventuelt. Det jo få som gjør det. Men det har hendt, og det kommer sikkert til å skje fortsatt, det har hendt at vi har sparket deltakere ut av grupper fordi at de ikke har fulgt sine egne regler som de har signert. Det kan være for eksempel å ikke gi bidrag, og jeg har hatt mange fortvilte personer, for eksempel to stykker som har kommet til meg I fjor, to jenter, og var fortvilt fordi at den tredje jenta hugga blaffen, møtte ikke opp når de skulle løse oppgaver sammen, og gjorde ikke jobben sin. Og resultatet var da at den tredje jenta ble sparket ut. Vi hadde ikke noe til sitt forsvar. Men da må jeg si følgende. Hvis noe problematisk dukker opp rundt dette med grupper, da vil jeg at før vi gjør noe, skal dere komme til meg. Det jeg som tar den beslutningen. Det ikke studentassistentene, og det ikke dere. Men da det veldig greit for meg også, og den samtalen vi da har, hvis dere har skriftlige regler. De reglene må dere lage selv. Hvor omfattende eller hvor tynne de for å si det sånn, det må dere selv bestemme. Men en veldig generell regel det at når vi lager avtaler, uansett hva det gjelder, kjøp og salg, ekteskap og så videre, lag regler ut fra at dere blir bittre uvenner. Så lenge dere venner, så bruker dere ikke de reglene. Da de helt uinteressante. Men I øyeblikk du skal reise fra kjæringen eller mannen din og gjøre et oppgjør der, eller bryter en handel på en eller annen måte, en kontrakt, da det godt å ha regler. Så regler skal lages for de ubehagelige situasjonene. Så slutt å tro på julenissen, blant annet. Det kan være greit. Kommende eksamen, vi vet ikke klokkeslett og dato, I hvert fall så ikke jeg dette før, har ikke jeg sett det enda. Så grunnen til at det står spørsmålstegn, det bare for min egen huskskyld, at jeg skal gi dere beskjed eller legge det ut I Blackboard når det klart. Men det kommer. Det kan jeg si med sikkerhet. Hjelpemidler. Her kalkulatorene som godkjent. Her formelark. Det en formel på neste side. Dette formelarket her, det ligger ved oppgaveteksten. Andre hjelpemidler ikke tillatt. Det går jo en del rykter om at man har lov å ha med egne notater og så videre. Nei, det ikke tillatt. Lærebok ikke tillatt. Øvingsheft ikke tillatt. Tidligere obligger ikke tillatt. Det eneste som dere da får som hjelpemiddel, det de formlene her. Det ligger ved eksamensettet. Da ja, og så det de to studiasene. Det ikke formalisert enda, men det høyst sannsynlig de to der. Da, jeg sa at dere skulle være kritiske, og så må dere hjelpe meg med en ting, og det veldig lett å glemme seg når jeg får spørsmål. Men for opptakets skyld, kan ikke dere hjelpe meg at jeg gjentar spørsmålet fra dere? For det jo rart når jeg svarer på noe, og så har dere ikke hørt spørsmålet. Og det spørsmålet blir da ikke med på opptaket. Så prøv å hjelpe meg å huske det, for når man blir ivrig, så det lett å glemme. Det det ene. Det andre at jeg har en genetisk svakhet, I hvert fall en, som jeg klar over, og det hørsel. Min bestemor var døvhørt, mora mi døvhørt, onkelen min var døvhørt. Jeg har en søskemann som feil med å bli, om ikke døvhørt, så I hvert fall høre dårlig. Og jeg har også den skavanken. Så derfor, ta I ditt når dere spør. Det jo dumt at jeg må spørre opp igjen 7 ganger. Men det noe sånn det Du hadde hånda oppe? Takk. Bra. Det ligger, kan vi se. Hva? Ja, spørsmålet var følgende. Når skal vi levere inn obligger, og hvor står det om dette? Og, ja, det står, hvis dere går inn på Blackboard og går inn på obligger, så ligger oppgavene nevnt der. Men dere må gå inn I Blackboard altså, for der ligger oppgavene. Og veldig viktig hvis dere nå oppdager ting som ikke fungerer med Blackboard, for det første gang vi bruker Blackboard, og jeg ingen reser på det enda, Jeg blant annet usikker på hvordan man leverer inn I Fronters, var det greit. Så jeg har selv en par usikkerheter. Så hvis dere oppdager noe som virker pussig, så si fra til meg. Gjerne sånn at jeg får sjanse til å rette det opp. Men det ingen, foreløpig så har ingen sett noe underlig eller noe som ikke fungerer der. Vær så god. Det kan røre. Det klart, dere ligger bedre an faglig etter å ha vært gjennom dagen som morgendagen. Så, sånn. Og det alltid sånn, bortsett fra siste obligg, så betyr det at, la oss si, ukeobligg som skal leveres I uke 34, hvis det var det, da stoff til det gjennomgått innen utgangen av uke 33. Sånn det hele veien. Derfor det viktig for meg å holde, skal vi si, tempoplan, sånn som jeg har satt opp. Flere spørsmål av en eller annen karakter? Jeg glemte å gjenta spørsmålet, ja. Vær så god. Om det gjelder. Hvor mange timer det blir til eksamen? 4 timer har jeg skrevet på det arket. Og ja, 4 timer I utgangspunktet, og så vet jeg at det finnes noen muligheter for å søke ut fra medisinske årsaker, og få, ja, det en ekstra time eller halvtime eller noe sånt. Akkurat de reglene kjenner jeg ikke til, så det må dere I god tid snakke med studentorget om, hvis dere ønsker å søke om utvidet eksamenstid. Ja, andre? Eller så liker jeg at dere presise. Hvis jeg kom for sent, det meget sjeldent det skjer, kanskje det skjer en gang I semesteret. Det andre grunnen at jeg død. Så det en av de to grunnene. Så det kan jo dere si også selvfølgelig, men jeg liker at vi på plass når det begynner, og jeg går gjerne inn I klasserommet, I hvert fall på torsdagen og tirsdagene, for da har jeg liksom tida før, og vil sørge for at ting I orden. Og jeg vil også at dere skal komme tidsnok, sånn at dere ikke forstyrrer andre. Dere kan jo forstyrre meg, men jeg tåler vel det for så vidt. Det lov å komme for sent, være uheldig. Men det som rart, det at det de samme personene som født 5 minutter for sent. Jeg hadde en driftsingeniør underlagt meg en gang, og han var født 5 minutter for sent. Var alltid for sent ute, uansett hva det var. Og så begynte vi å endre klokkeslett og bløffe han med klokkeslettet. Vi skulle på fly og greier, og det oppdaget han kom for sent da. Og kona hans, hun sa da følgende, hun og de to ungene deres, dem hadde aldri, eller ungene særlig da, hadde aldri sett et 17. mai-tog på Lillestrøm. Fordi at man var født 5 minutter for sent. De rakk aldri. Det pussig, altså noen mennesker sånn. Ok, og når det gjelder obligger, kan ta klokkeslett der også. Det et klokkeslett, men det lov å levere før. Av en eller annen pussig grunn, sånn det på bacheloroppgaver også, det at studentene, de øyer seg for den der 1 minutt igjen, klokka 12 skal leveres, og så begynner de da å kopiere og sende over sånn 10 på 12. Ja, jeg fatter ikke tankegangen. Kommer du da for sent, så du for sent ute. Tenk du ute I en private bedrifter på anbud og så videre. Leverer du ikke inn I klokkeslettet, så det, glem det. Du ikke aktuell. Du useriøs, kort og godt. Så det liksom ingen unnskyldning. Ok, da skal vi starte på det faglige. Jeg har ingen vakker håndskrift. Men jeg kommer til å si det jeg skriver samtidig. Og så må dere gjerne rope til meg, skjerp deg, Ivar, eller håndskriften, et eller annet sånt. Og så håper dere sånn at dere, for dette varierer veldig fra kull til kull, bryt av hvis jeg forklarer noe, og så dere synes det uklart. For det ikke jeg som kan vite om det uklart, det dere. Så hvis dere synes det pussig det jeg sier, at dere liksom hører sånn litt underlig ut, så det sannsynligvis en dårlig forklaring. Sjansen I hvert fall stor for det. Så da håper jeg dere varsler. Jeg kommer til å gjøre det på følgende vis. Vi skal starte nå på kapittel 1. Og jeg kommer til å gi sidetall som referanse. Og jeg kommer til å ha en del private forkortelser. Jeg har prøvd å bli bedre og bedre etter som året har gått. Må ikke ha for mange. Jeg lærte meg det når jeg jobbet I det private, at så kort som overhovedet mulig, men tydelig. Så når det gjelder økonomisk teori, så kan vi si følgende. Jeg sa at vi skulle komme tilbake en formel. Og formelen vår følgende. Den R lik I minus K. Og dette inntekter minus kostnader, og det en leders ansvar. Og sørge for at eierne blir fornøyd med resultatet. Og resultatet en funksjon av inntektene vi har skapt, og kostnadene som påløpt. Målet vårt på lang sikt, det at dette større enn null. Vi kan godt tape penger på kort sikt. Vi kan godt sette I gang produksjon av et nytt produkt, og at vi kan gå med underskudd på det, la oss si 2 måneder, 5 måneder, 7 måneder. Vi kan ikke gå med underskudd på det I, la oss si, 20-30 år. Dersom det greit, da må det være fordi at dette ene produktet støtter opp under andre produkter som vi tjener mye penger på. Men som en enkel huskeregel, så sier vi altså da, kravet at ulike ledere, de skal styre på en slik måte at resultat som funksjon av inntekt og kostnad skal være større enn null på lang sikt. Og godt sette strek under dette med lang sikt. Videre på side 13 så står det lite grann om da oppgaver. Og jeg tenkte jeg skal bare legge på dette stedet her. Dere ser at her står det følgende, internettstøtte. Dette også referert I arbeidsplanen som jeg gikk gjennom I sted. Men merk dere dette da nettstedet til universitetsforlaget. Der kan dere gå inn og ut fra da passord og brukernavn som jeg skrev opp I sted, eller som står I det arbeidsplanen, så gå på det stedet der. Så derfor setter jeg ikke opp noe annet enn her, og det med store bokstaver, tren på oppgaver. Jeg kan ikke understreke det sterkt nok. Altså, dere må gjerne lese, som jeg sa I sted, les boka for all del. Sørg for at dere forstår det boka skriver om, men dere merker ikke om dere ikke har forstått noe. Det gjør dere ikke før dere begynner å løse oppgaver. Det emnet her ikke noe spesielt sånn, det I alle emner, om det matte eller fysikk eller hva det så det akkurat samme tankegang. Tren på oppgaver, da blir du kjent med deg selv, hva du eventuelt ikke behersker. Jeg har nevnt tidligere at vi har en blandingsøkonomi. La oss seppe opp stikkordet samfunnsøkonomi. Og så kan vi tenke oss at den delt I to retninger. Den består av makro, med strek under A. Og med makro så tenker vi helhet. Det andre mikro, og der, med strek under I, der tenker vi deler, enheter. Når det gjelder makro, så har vi markeder. Jeg kommer litt tilbake til hva vi mener med det etterpå. Noen bruker ordet kommando økonomi I det gamle sovjetsamveldet så I hvert fall Vesten oppfattet det som kommando økonomi det viktigste stikkordet for oss nå her det at Norge I en blandingsøkonomi derfor setter jeg strek under den altså I Norge så det ikke rene markedskrefter som fungerer overalt det kan jeg godt si med en gang det det heller ikke I USA heller ikke Japan. Men altså, dette varierer selvfølgelig mellom ulike land, graden av blanding, graden av marked. Men så i Norge så har vi en blanding av marked og offentlige reguleringer, som jeg nevnte så vidt det var i stad. Vær så god. Ja, spørsmålet om Nordkorea, jeg vil, uten at jeg kjenner Nordkorea annet enn dere gjennom aviser og gærninger eller gjengen, men altså, jeg vil jo oppfatte det som en kommandoøkonomi. Når de har åttefelts vei inn til byen, og de fjerner snø med å gå med soplimer, som vi brukte i Norge på 1800-tallet, da, det en underlig situasjon. Men ellers så tør jeg ikke. Du kan høre med han fotballfyren som borte der. Jeg husker ikke hva han heter i farta, men... Jørn Andersen, ja. Nei, du, jeg, men som eksempel så tror jeg det ville vært passet der. Så... Vi har makro, vi ønsker helhet, og vi har blandingsøkonomi. Når det gjelder mikroenheter, så er vi helt nede på personnivå. Det kan være en enhet. Det kan også være en familie. Og da setter jeg stikkordet i parentes. Husholdning. Og dere husker nå verbet å husholdere, eller husholdning. Da er vi på familier. Og det som da er sentralt her for oss, det er jo da bedrifter. Og når dere ser boka, så ser dere at boka har følgende navn, Bedriftens økonomi. Og dette er gjort helt bevisst fra Kjell Gunnar Hoff, og det var jo han som startet med denne boka. Vi var den første høyskolen i landet som tok hans bok i bruk, og vi har brukt det i mange år, veldig godt fornøyd med den. Så det betyr altså da, vi opererer med blandingsøkonomi, og vi skal ha fokus på bedrifter. Vi har ikke fokus på offentlige enheter, vi har ikke fokus på en kommune. Det nevnt noen steder her og der, jeg kommer til å kommentere det så vidt det. Men altså til en eksamen for eksempel her, så er det for lite i boka her som stoff til at man kan begynne å stille noen særlige spørsmål rundt det offentlige. Så det betyr altså da at når jeg prater her nå, med referanse til boka eller kommer med eksempler, så vil det fortsatt være hele tiden orientert mot private bedrifter. Side 15. Og når det gjelder markedet, så la oss sette litt opp hva vi kan legge i det. Men før jeg setter opp noen stikkord, så har jeg lyst til å spørre dere, hva oppfatter dere med ordet marked? For dere bruker jo det helt sikkert. Jeg vil tro alle vi i salen her, vi bruker ordet markedet fra tid til annen. Skjønner dere skriften min forresten? Nei, men er det, forstår dere hva som står? Ok. Ja, noen rister på huet. Si ifra, så skal jeg gjenta det jeg har skrevet. Men hva legger dere ordet marked? Tar noen sjansen på liksom, markedet? Hva mener jeg med ordet marked? Vi bruker det i masse sammenhenger. Vær så god. Der. Ja, et sted, et rom. Ja, et rom i bokstav, eller overført betydning. Ja. Ja, et marked. Vi kan si, vær så god. Tilbud etterspørsel, ja, vi kan si om et marked, det er der, det er et sted, det er en plass, det er et rom, vi kan bruke forskjellige referanser, der hvor kjøper og selger møtes, eller tilbyder og etterspørrer møtes, og hvor det er frie krefter. Det betyr altså da at de to partene bestemmer om det blir handel eller ikke. Er dere klare at når dere går inn på en Rema 1000 eller en Coop-butikk i dag og handler et eller annet, så har dere ingen tvang om å handle der. Det vet dere selvfølgelig, dere går ikke rundt og tenker på det at i dag skal jeg innom en frihandelssituasjon eller et marked, og jeg bestemmer og så videre. Dere går ikke bort til kassaapparatet og liksom tenker, nå er jeg fri som fuglen når jeg får lov å vurdere. Men det er dere nå, når dere plukker om en kaffe eller melk eller godteri eller hva det er, så tar dere stilling til. Og det merkte folk, de tar og løfter ut og kikker på, nei, sätter tillbaka igen. Det är ju fördi de enten ikke är förnöjd med produkten som tillsynsdatene tillbys og eller kombination med pris stort sett. Så det betyder dere bestämmer det opererer då I ett butikmarked, handelsmarked där och då för kolonialvaror. Så husk da, marked där hvor markedskrefter regulerer. Det betyder det köperne, efterspørrerne och selgerne, tilbyderne som har noe med varandra att göra. Og la oss da se på en del markeder. Vi har for eksempel vi har råvaremarked. Hva det mest kjente råvaremarkedet vårt? Olje. Hvis vi betrakter olje som et råvare. Så det et marked. Arbeidskraft. Marked. Jeg nevnte før I dag, for eksempel personer det svært mange steder I Norge manko på, nemlig håndverkere. For å presisere, da, altså, det ikke mangel på dårlige håndverkere, eller folk som gir seg ut for å være det, og ikke det egentlig, men det manko på dyktige håndverkere som kan faget sitt. Vi har finansmarkedet. Finansmarkedet, hvordan skaffer vi penger? Dere får et, mange av dere får et eget emne senere som heter investering og finansiering. Rett og slett, hva med lån? Og lån, hvilke betingelser I forbindelse med lån? Hvilken rente, eller rentefot, altså hva må dere betale som rentesats? Hvor lang tid kan dere ha dette lånet? Vi kan ha et utstyrsmarked. Jeg kunne godt ha kalt det et realkapitalmarked. Altså hvor rett og slett det teknisk utstyr. Vi kan jo sette alt ifra programvare som I salg til for eksempel roboter. Jeg så et eller annet sted I dag tidlig at klipperoboter, hva det vi kaller det igjen? Gressklipperoboter. Åh, hva kaller vi det? Dere vet hva jeg mener. De som går musestille. Og så en enorm etterspørsel. Det markedet har vel gått omtrent sånn, og så nå går det sånn. Så den som nå på tilbudssiden, produksjonssiden, har sannsynligvis sine glansdager. Jeg bare går og venter på at naboer blir sure på meg, for jeg har gammeldags håndklipper. Alle rundt nå begynner å få sånn stillegående, og det jo så fredelig, kona, jeg sier, så godt å sitte på hverandre nå, jeg hører ingenting. Nei, det bare du da, Ivar. Og da blir det et helvete selvfølgelig. Så det blir jo bare et tidsspørsmål før noen kommer og sier at du må faktisk ha en veldig sterk rundt og ikke bruke sånne robotklipper. Ok, men det mange markeder, Og på alle disse markedene her, så ser vi for oss altså at det frie krefter I den forstand at det få reguleringer. Men det reguleringer der I mange sammenhenger. Da legger vi den til side. Da har vi sagt litt om markeder, og så vi da... Vi kan godt holde oss på, skal vi se, vi ikke si tall, var det satt til 15. Vi kan godt holde oss på fortsatt side 15 og svare på spørsmålet, hvordan virker markedet? Og nå, altså, nå spiller det ingen rolle om det arbeidskraftsmarked, om det finansmarked, oljemarked, råvarumarked, metallmarked eller hva det Så spørsmålet hvordan virker det slik marked? Det en figur, og la oss se på den. Hvis vi nå sier at den ene aksen, den har volym. Volum, det kan for eksempel være antall stykk. Det kan være kubikkmeter. Det kan være kvadratmeter, altså forskjellige. Det et volum. En eller annen volummålenhet har vi. Den andre aksen kan vi sette pris. Og med pris så tenker jeg nå på kroner per stykk. Kroner per kubikmeter, kroner per kvadratmeter. Så det da en sammenheng mellom de to. Altså, det generelt sett en sammenheng. Hva vil dere tro om den sammenhengen der? Hvis dere nå på helt fritt grunnlag skulle si noe om hvordan sammenhengen mellom pris på en vare eller tjeneste og volumet av den samme vare eller tjenesten. Vær så god. Jo mindre volym, jo høyere prisen. Og motsatt. Ok? Var det han der? Ja, du vil ha den motsatte rekkefølgen. Jaha. Ok. Men nå spør jeg egentlig om etterspørselen etter den enkelte koblet opp mot prisen på den enkelte. Det egentlig det spørsmålet jeg stiller. Og jeg tror nok jeg velsigner de to første uttalelsene. Hvis den tenker på, skal vi si rekkefølgen, det andre forslaget, så kan vi jo si at jaha, hvis prisen faller, hvis vi sier at det prisen vi kan gjøre noe med, som produsent selger, tilbyder. Hvis jeg senker prisen, vi enige om at da vil generelt volumet stige. Altså det en logisk sammenheng. Dette normalt. Når du begynte å sa dit, jeg skal kommentere litt grann det du sier, så la oss nå tegne dette sånn grovt sett som en rett linje. I virkeligheten det ikke rett linje. Men jeg setter nå her på at dette etterspørselskurven. Noen kaller denne, og noen ganger kommer vi til å kalle den også for priskurven. Etterspørselskurven, priskurven, den noe sånn. Det betyr følgende, dersom prisen synker, så øker omsetningen av antall stykk. Da selger vi flere kvadratmeter. Går prisen på parkett ned, vi enige om at da vil flere bytte ut gulvet sitt hjemme. Går bensinprisen ned, så kjører folk mer bil, må vi anta. Altså det en del sånne sammenhenger. Og så får vi en del sånne groteske utslag som var det i fjor i påska, at mange butikker de gikk ned og solgte smågodt til 2,95. Husker du det? Folk gikk jo mann av huset. Jeg synes det var så moro å være i butikk og kikke på folk. Jeg husker han tok en hel boks med sånn, jeg husker ikke hva det var for noe, liksom med et sånn salig smil. Han hadde virket som en, liksom inn i en million i lotto. Det var helt utrolig. Men blir prisen av nok? Så dundrer de fleste volymer opp. Og det fordi vi enige med at dette må gjelde hvis vi betrakter varen som et gode, altså som en plusseffekt. Hvis det noe som elendig, så hjelper vi ikke hva prisen blir, for da kjøper vi ikke noe mer av det likevel. Vi blir til og med mer mistenksomme. Prisen på noe for lav? Tenk etter selv. Holder ikke dere litt igjen da? Hvis jeg blir tilbudt en elektrisk drill, jeg må skifte min gamle drill nå, og jeg har vært i butikken, og så det da noen som opererer med, jeg skal ikke si hvilken butikkskjede, kjøp merkevaren, bla bla bla, sånn. Og en elektrisk drill til 178 kroner, og som har alle reguleringsmuligheter, da kjøper ikke jeg det altså. Og samtidig så vet vi også at noen selger sykler, det vet dere, sender sykler til 700 kroner, ikke fanden om jeg kjøper en sykkel til 700 kroner. Jeg har ikke noe tro på det. Kommer du til en skikkelig dump, så går vi gaffen av, kanskje. Nå har jeg ikke hengt ut noen navn på bedrifter. Når det noe positivt, så bruker jeg å si navn, men ikke negativt. Så det betyr følgende. Denne kan vi være enige om. Altså, når det gjelder goder, som noe plusseffekt på, så har vi en sånn sammenheng. Hvis jeg ber dere nå ta på dere en annen hatt, nå er dere tilbyderen, nå dere produsenten, selgeren, hvordan vil kurva se ut da? Dette sett med etterspørrende, jeg kan godt sette på etterspør. efterfrågan. Hvis jeg sier, bytter side her, og sier at jeg tilbyder deg fremst her, altså en motsatt, ok? Da tegner vi en linje som, det sånn du omtrent du tenker, yes. Og det betyr altså da, dette altså, dette etterspørsel, dette tilbud. Jaha. Det så overraskende? Dere enige I det han sier? Jo høyere prisen blir, ønsker ikke vi som produsent og tilbyder å selge mer. Det ikke noe moro å selge mye hvis prisen går ned, men det verden artig det å selge mye hvis prisen går opp. Og har vi et unikt produkt, så kan jo det skje. Dette det jeg tegner her nå, det standardvarer, det standardsituasjon. Det den som gyldig I de fleste tilfeller. Vi har unntak fra dette for å si det med en gang. Og det betyr, og det gjerne da ting som vi betrakter som luksusvarer, unike varer, hvor rett og slett når prisen stiger, så ønsker folk å kjøpe enda mer. For de skjønner at her gjelder det å være med på lasset og kjøpe. Hvis jeg nå sa til dere at vi har følgende situasjon, jeg bare prikker inn her nå, Altså, tenkt situasjon. Altså, jeg ringer inn, dette prisen. Jeg kan godt sette at dette pris P1. Pris P1, da ser dere følgende. Da vil etterspørrerne etterspørre såpass mye, og tilbyderne vil tilby såpass mye. Dere enige I tankegangen og bruk av figuren? Hva viser figuren nå? Hva informerer figuren oss om, dersom det slik? Jeg kan si med en gang at det som problemet for enhver bedrift, det å vite hvor etterspørselskurva og tilbudskurva ligger hen. Det fryktelig vanskelig. Om du selger ski, skismørning, strømper, dopapir, syltetøy, og det å vite, hva skjer hvis jeg setter opp eller ned prisen 10%, 15%? Hva skjer med volymet da? Veldig vanskelig å anslå. Fryktelig vanskelig å anslå. Og noe av det som gjør det vanskelig å anslå, det jo fordi at det finnes jo andre konkurrenter. De sitter jo ikke på gjerdet og liksom dar vær og kikker. I forrige uke så var det en dag, oppfattet jeg det, med bensinkrig I Gjøvik, Og da var prisen, ja, hva var den? 12,59 eller noe sånt? 11,59? Men I hvert fall, hvis for eksempel fire bensinstasjoner I Gjøvik setter ned prisen, kan den femte holde fast på sin gamle? Nei, den må følge med. Fordi at kundene vet det. Og særlig et så gjennomsiktig marked, så betyr det altså da at konkurrentene, de blir ikke sittende I ro. Hva situasjonen her? Vær så god. Den økt pris. Ja, du vil sette prisen oppover. Altså fra P1 til P2, noe høyere opp enn den prikkelinja. Dere enige? Dere får ett minutt å diskutere med sideperson hva dere tror kommer til å skje nå. For det kommer til å skje nå, og det garantert kommer til å skje. Okej, vi prøver. Ikke gjør ting for vanskelig. Tenk dere at dere nå ute I markedet, og så det en pris på en gjenstand, lik P1. Og så viser det seg da at, for det vi kan føye til nå, vi enige om følgende, og det dette etterspørselsvolumet dersom prisen P1. Vi enige om den tolkningen? Det betyr jeg kan nå gå ned og lese av følgende. Dette volumet, dette V1, etterspørsel. Hva med tilbudskurven? Ja, da må vi kunne gjøre akkurat det samme der. Dersom prisen P1, da vil tilbyderne tilby volum V1, og det tilbud. Nå det kanskje lettere å se hva som kommer til å skje. Ser vi nå at tilbyderen tilbyr et større volym enn etterspørren etterspør? Hva må skje da? Uansett hva det svarer der, hva må skje? Vi kan selvfølgelig finne unntak fra det jeg sier nå som påstand, men generelt sett, hva kommer til å skje? Vær så god. Prisen går ned. Fordi at, og tenk nå tilbake til markeder, hvis dette gull, ser vi at det tilbys gullmengde, tilsvarer det, etterspørres bare det dersom prisen sånn og sånn. Klær, samme. Olje, samme. Bygninger, hus, tomter, samme. Vedlikeholdstjenester, samme. Så det betyr rett og slett at jeg bare setter på en hake mellom de to der, og det betyr altså at tilbudsvolumet større enn etterspørselsvolumet. Så det betyr følgende som du sier at prisen må ned. Og hvor langt ned må prisen? Det ser vi av figuren, dere kan sikkert gjette. Ja, så du tenker at den må dit. Her nede på? Nå jeg ikke helt sikker på. Du vil trukket den nedover den? Så den prikket linje der vil du flytte nedover? Hvor langt ned da? Ok, la meg sette på en pil ved siden av. Og en pil ved siden av der. Ser vi at dersom prisen nå faller, ser vi at etterspørselen øker litt og litt. Prisen faller enda mer etterspørsel, prisen faller enda mer etterspørsel, og den prisen fortsetter å falle til etterspørren nøyaktig like stort som tilbudet. Det er tankegangen. Og det betyr altså da, dette skal vi se, jeg får gjøre sånn, og så bare prikke bort hit, sette på en pil, og så skriver jeg at dette P0. P0, det altså nå likevektsprisen og tilsvarende likevektsmengden. Det V0. Dere enige I den tankegangen? Og når vi sier at dere skal være kritiske, dere skal være kritiske, det rett og slett hver gang dere ser en sånn påstandfigur, skal dere tenke etter, det sånn verden rundt meg fungerer? Tenk etter selv, det sånn der? Prøv å tenke ulike situasjoner. Hvorfor har butikker salg? Hva skjer ved salg? Nå har jo butikker salg om det hele året, så... Men det ikke det egentlig for å bli kvitt varer det ikke har greid å bli kvitt? Og de innser at de må ned med prisen for å bli kvittig. Sånn det stadig vekk. Vi kjøpte piano, det var 20-25 år siden. Og så var jeg rundt I forskjellige butikker, jeg glemmer det aldri. Og den ene butikken, den lå på Hedmark-siden, den viste meg, at piano jo forholdsvis dyrt, og han viste meg da lagret sitt. Og jeg tenker, herregud, du så tjukk I huet at du viste meg lagret? Han hadde kjempelager. Han ble jo ikke kvitt det. Så jeg så hva andre tok, og så ga jeg han et tilbud som var lavere enn, langt lavere enn det alle de andre var billigst. Jeg regner om, så du vettug nå, så har du kanskje likviditetsproblemer, du må ha en penge du skal betale, og så videre. Og til slutt så sa han ja, takk. Jeg husker det kostet rundt 25 000, jeg kom helt ned på 16 000 til slutt. Og det var, jeg var veldig fornøyd. Og jeg brukte egentlig den der. Spørsmålet bruker den dere figuren der? Ikke vær så beskjedende nå. Jeg helt sikker på at alle her i salen har brukt den figuren mer eller mindre klart, uklart for sin egen del. Men dere passer jo på når det tilbud. Og hvis den som tilbyr noe, en varetjeneste, ikke blir kvitt varen og ikke får lov å oppfylle tjenesten, så betyr det at prisen for høy i utgangspunktet. Og da må du ned med prisen, og det vet dere. Derfor sitter mange av dere på gjerdet i en eller annen sammenheng. Er det noen av dere som sitter og venter på at ski skal komme på salg, sykler skal komme på salg, klær skal komme på salg? Det dere sitter og venter på, det at den der likvekspunktet skal lenger ned. Men i prinsippet så det altså dette som skjer. Vi enige om at om jeg hadde startet der med situasjonen, så ville det vært oppover, prisen gikk. Og det som da dilemma, det selvfølgelig å vite hvor de to kurvene, altså den kurva der og den kurva der. Det jo det som hele kjernen her for å komme videre. Problemet at de fryktelig vanskelige. Vi kan sette spørsmålstegn ved etterspørselskurva, og vi kan sette spørsmålstegn ved tilbudskurva. Hvor ligger de hen? Det bedriftenes dilemma. I en lærebok så ikke noe problem. Da kan vi jo tegne og si prinsipielt så skjer dette. Men i virkeligheten så det vanskelig å bruke det til noe fornuftig. Vi går til side 17. Skal vi se oss der med klokka, 4 minutter. Vi skal inn på to sentrale forutsetninger. To sentrale forutsetninger. To sentrale forutsetninger. Den ene forutsetningen, den går på det at det i alle økonomier, nå setter jeg alle, altså generelt sett, i alle økonomier så det begrensede ressurser. Samtidig så det umettelige behov. Og så våger jeg følgende påstand. Gjelder dette bare altså de to sentrale forutsetningene, altså dette to sentrale forutsetninger nå i økonomisk teori, og så spør jeg dere likevel, selv om jeg sier det jeg sier nå, dette gyldig? Det gyldig for de, skal vi si, fleste varer og tjenester? Det slik? Vær så god. Altså, det begrenset på ressurs, og det da umettelig behov. Det du velsigner den som står der? Ja. Kjøper vi denne? Hvis vi slipper til ordet bærekraft, gjenbruk, det ord som har gått igjen de siste årene, og går igjen mye, men det som saken, det at vi sier følgende. Jeg startet med å skrive eksempel her. Vi kan si, det begrenset tilgang på olje? Ja, da tar vi den først. Det begrenset tilgang på gass? Ja, vi tar den først også. Og så sier vi, kan godt ta med kull også. Nå kullindustrien på vei oppover igjen. Det begrenset tilgang på pukk? Dere vet hva pukk en grov stein. Det flere dimensjoner. Jeg setter på pukk. Jeg setter på kobber. Og så metallet kobber. Det begrenset tilgang på kjøtt? Og så setter bare og så videre. Utgangspunktet mitt at vi skal tenke på følgende vis, og det ja, rekker å si så vidt. Jeg skal komme tilbake til dette i morgen, men det betyr altså da, i utgangspunktet, alle varer og tjenester som leveres, de begrenset. Men vi som forbrukere, vi som etterspørrere, vi som kunder, vi umettelige til det du sa. Jeg vil gjerne ha 4 biler, 2 kjøleskap, jeg vil gjerne skifte ut det gamle kjøleskapet og få et sånt dobbelt brett, eller hva det heter, med ismaskin og masse sånn dildal. Jeg vil gjerne ha en egen neglefilmaskin, hvis det finnes noe sånt. En robot, for eksempel. Altså, poenget at vi umettelige. Vi vil gjerne ha tak i mer og mer og mer, og dette dette et problem. Ok, vi stopper der. Hei.